Afganistānas prezidenta vēlēšanas notika 14. jūnijā, un uzvaru tajās pasludināja gan Ašrafs Gani, gan arī Sāncens Abdula Abdula. Abu politiķu strīdi izraisīja 3 mēnešu politisko strupceļu, kur laikā ir palielinājušās kaujinieku aktivitātes reģionos, kā arī pasliktinājies valsts ekonomiskais stāvoklis. Pēc pamatīgā ASV un ANO spiediena balsis tika pārskaitīts un noskaidrots, ka par Ganī balsojuši 55, bet par Abdulu 45% vēlētāju. Pēc šo rezultātu apstiprināšanas abi kandidāti piekrita vienotības valdības izveidošanai. Šeit gan jāpiebilst, ka oficiālie vēlēšana rezultāti nav publiski pieejami, baidoties no iespējamiem nemieriem. Šodien, pastiprināts drošības apstākļos, prezidenta pilī notika svinīgā valsts vadītāja zvērsta nodošanas ceremonija, uz kuru bija ieradušies arī aptuveni 100 dažādu ārvalstu pārstāvi. Tās laikā bijušais Afganistānas finanšu ministrs Ašrafs Gani solījis ievērot konstitūciju un citus likumus, kā arī aizsargāt to īstenošanu dzīvē. Savā uzrunā Gani īpaši norādījis uz pirmo demokrātisko varas nomaiņu valstī pēc grupējuma Taliban krišanas 2001. Gadā, vienlaicīgi uzsverot, ka neesot labāks par pārējiem. Tāpēc, ja viņam izdošoties panākt kaut ko labu, viņš cerot uz iedzīvotāju atbalstu. Ja viņš kļūdīsies, prezidents cerot uz norādījumiem uz kļūdām. Tāpat jaunais prezidents atzinīgi izteicies par savu bijušo sāncensi un tagadējo sabiedroto vienotības valdībā Abdulu Abdulu, kurš savukārt solījis ar uzticību un godīgumu sadarboties valsts nākotnes labā. Savukārt aizejošais prezidents Hamids Karzais aicinājis iedzīvotājus atbalstīt jaunos valsts līderus. Savā atvadrunā Karzais atzinis, ka viņa darbības laikā ir pielikts milzum daudz pūļu, lai nodrošinātu valstī ilgstošu mieru. Taču, diemžēl, šīs cerības tā arī nav materializējušās. Karzais gan paudis cerību, ka miers pilnīgi noteikti reiz iestāsies. Kā norāda dažādi eksperti, jaunajiem Afganistānas līderiem nāksies saskarties ar ļoti daudziem izaicinājumiem. Kā raidsabiedrībai Al Jazeera norādījusi afgāņu vēsturniece Melina Malikjara, ekonomika ir sabrukusi, ārvalstu palīdzība ir iesaldēta, attīstība ir apstājusies un noziedzība arvien straujāk pieaug. Tieši tāpēc drošības jautājumi tiek uzskatīti par pašu lielāko izaicinājumu. Grupējumam Taliban lojālie kaujinieki pēdējo mēnešu laikā ir uzsākuši uzbrukumus vairākās provincēs, radot grūtības afgāņu armijai un policijai nodrošināt valstī kārtību. Arī NATO arvien aktīvāk gatavojas līdz gada beigām izbeigt savus kaujas misijas Afganistānā, un no kara laikā aktīvajām 800 karabāzēm pašlaik tādu ir palicis vairs tikai aptuveni 30. Kā vēl pirms inaugurācijas ceremonijas norādīja politikas vērotāji, līdz ar jaunā prezidenta stāšanos amatā valdībai jau drīzumā būs jāizlemj vai parakstīt vienošanos, kas ļautu arī nākamajā gadā Afganistānā uzturēties 12,5 tūkstošiem ASV vadītu karavīru. Viņu mērķis būtu palīdzēt gan afgāņu armijas, gan policijas apmācīšanā. Līdzinējais prezidents Ahmads Karzais bija atteicies šādu līgumu parakstīt. Taču Ašrafs Gani ir paziņojis, ka jau tūlīt Karzai lēmums tiks atcelts, bet dokumentu ar amerikāņiem plānots parakstīt jau rīt. Uģis Lībietis, Latvijas radio.